Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgā uzsākta sagatavošanās, lai varētu sākt ilgi gaidītos asfalta seguma atjaunošanas darbus Marijas un Čaka ielā. Par to norisi stāsta Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Uzsākti darbi Marijas un Čaka ielās visā garumā. Proti šobrīd notiek aktīvs darbs ielas kreisajā pusē virzienā no centra. Gājējiem ir nodrošināta sašaurināta ietve, nodrošināta viena braukšanas josla virzienā uz centru, proti sašaurināta brauktuve nav kā ierasts, kad brauc automašīnas divās rindās. Darbi notiek arī naktas stundās, līdz to iedzīvotājiem jau laicīgi atvainojamies par sagādājumu. Tādām neērtībām, tātad varbūt skaļāk nekā ierasts. Šajā mūsu sezonā mēs nomainīsim segumu. Tas ir tikai un vienīgi virskārtas nomaiņa, un nākamajā gadā varēsim veikt ielas labiekārtošanu. Proti plānojam iestādīt kokus pie Pērnavas ielas, plānots uzstādīt puķpotus. Remontdarbi šogad plānots pabeigt līdz valsts svētkiem 18. novembrim. Savukārt labiekārtošanas darbus mēs varēsim uzsākt tikai nākamgad, kad sāksies jau attiecīgi pussezona un varēsim stādīt kokus.
Rīgas domas satiksmes departaments aicina arī izpratni izturēties pret ieviestajiem ierobežojumiem un ievērot satiksmes organizācijas kārtību, kā arī laicīgi ieplānot savu ikdienas maršrutu, rēķinoties ar satiksmes ierobežojumiem un, ja tas iespējams, izvēlēties citu ikdienas maršrutu. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet Kurzemē un centrālajos rajonos pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns mainīga virziena vēša un gaisa temperatūra dienā būs no 17 līdz 22 grādiem. Radios konto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.